Ühe tuntud muusikali laulu sain, mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus, oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleib, reste, stay, welcome and bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Hitler korraldas hiiglaslikke propagandaüritusi plakatite ja lendlehtedega. See kõik nõudis raha. Kust raha tuli? Igatahes kinnitas endine Preisi finantsminister Klepper 1952. aastal, et talle olevat Prantsuse välisminister Pariisis näidanud Hitlerile ülekantava summa tšekki, mille ta just oli saanud Prantsuse agendilt. Imelikul kombel polevat Hitler Ruhri heitlustes üldse osalenudki, kuigi seal kõik parteid alates Saksa rahvusparteist kuni komparteini välja valitsuse propageeritud passiivset vastupanu demonstreerisid. Just samal päeval, mis oli ühtlasi prantslaste ruurialadele sissetungimise päev, korraldas Hitler suure meeleavalduse, kus ta teatas, et jutud rahvuslikust ühisrindest olevat rahva tüssamine. Eks oma põhjus ole ka sellel, miks Hitler Prantsuse kohtus sabotaaži ees süüdi mõistetud Albert Leo Schlageterist hiljem natsionaalsotsialismi kultussõduri tegi. 1947. aastal oli riigikantsler Heinrich Brüning Deutsche Rundschau väljaandjale kirja saatnud, milles ta kirjutas. Natsipartei finantseerijate hulgas oli inimesi, kellest me seda kõige vähem olime oodanud. Aga see on juba omaette teema. Avalikult pole ma sellest kunagi rääkinud, kuna sellest rääkimine võib Saksamaa huvides isegi hädavajalik olla. Näiteks paljastamine, kuidas Ameerika pankurid ja saadik saket 1931. aasta sügisel püüdsid natsiparteid rahaga meelitada minu valitsuse vastu töötama. Hitleri ülestõusu peafaktoreid, mida ma mööda minnes mainisin, oli fakt, et alates 1923. aastast oli võõrriikidest suuri rahasummasid saadud tasumaks nendega Ruuri alade passiivse ülestõusu saboteerijaile. Hiljem maksti talle selle eest, et ta Saksamaal rahutusi esile kutsuks ja revolutsioonilisi tendentse julgustaks. Need olid mehed, kes kujutasid ette, et nad sellega Saksamaad nõrgestavad ja keskvalitsuse tegevuse võimatuks teevad. Nad eksivad aga väga, kui arvavad, et nad seda kaua teha suudavad. Kahtlemata oli Brüning ise ainult juhuslikult sattunud olukorda, kus temalt oodati ligi lähedastki sündmuste, mis Hitleri võimuhaaramiseni viisid, ette nägemist. Igal juhul oli ta selle lihtsalt maha maganud. Ja ka Brüning ka ise selles päris süütu polnud, kuna ta oli 1932. aastal lasknud hävitada Preisi minister presidendi Brauni esitatud süüdistusmaterjalid ja sellega lasknud põhja ka viimase võimaluse Hitleri karistamiseks seaduslikul alusel. Kuni 1933. aastani ei olnud Hitler kunagi saanud oma selja taha Saksa valijate enamust. Vaatamata sellele, et ta oli saavutanud valimistel hämmastavalt häid tulemusi. Parteis olid sisetülid ja 1932. aastal olevat Hitler isegi mõelnud, et kas poleks õigem oma elu kuuliga lõpetada. Magnus Möller Schönhauseni jutu järgi oli Hitler pidanud depressiooni tõttu oma ihumaagi Herschel Steinschneiderit teise nimega Hanusseni külastama, kes olevat talle selge sõnaga ennustanud, et tee poliitilise võimu juurde algab 30. jaanuaril 1933. Sellest, et Hitlerit taitasid tema tõusul võimu juurde pankur von Schröder ja paavstlik kammerherra von Papen järeldub, et mitte midagi ei tehtud umbes ega huupi. Kahjuks oli Heinrich Brüning Saksamaa huvides niiditõmbajate nimede avalikustamisega liiga kaua oodanud või oli teda mõjutatud ootama, kuni see seltskond kõik oma halvad või head teadmised hauda kaasa viib. Ning nii tulebki nüüd kolmanda Reichi finantsilisi tagapõhju kaudsete tõendite abil taastada. Tõsi asjadest aga vaadatakse ikka mööda, tegeledes endiselt pealiskaudsete tõdemustega. Ikka veel usutakse, et kõige tagasihoidlikumgi vastuväide ametlikeks kuulutatud seisukohtadele võib viia propagandistliku tegevuse uuesti sünnile. Katoliiklikus keskkonnast pärit ekskantsleritel Joosef Wirthil ja Heinrich Brüningil tuli kokku varisenud Weimari vabariigile mõeldes end eksiilis lohutada kujutlusega, et Hitlerile vajalikud miljonid dollarid oli annud eelkõige Ameerika tööstus ja Ameerika pangandus. Mõned läksid oma jälgede segamisega veelgi kaugemale ja suurtööstur Arnold Rehberg koguni väitis, et Hitler olevat 1930. aastal valimisvõitluseks saanud Stalinilt endalt 40 miljonit marka. Ja pidas tõenäoliseks, et natsionaalsotsialistid olid selle sama rahaga toetanud soviette, et neid lõa otsas hoida. Igal juhul Saksa tööstus pesti puhtaks ja samas oli Saksa tööstus kahtlemata see, mis võimaldas Ameerika kontsernidel ja kartellidel tähtsate Wall Streeti esindajate kaudu kasutada ennast ettekäändena. Tuli ju Saksamaa taas relvastada ja ette valmistada järgmise sõja alustamiseks. Valmisolek sõjaks. See tähendas otseselt ja eelkõige juhi, Hitleri aitamist võimule. Kuidas mäng edasi kulges? Sellest annab napisõnalise kui täpse ülevaate Anthony Sampson ITT Multist. Aga alles siis, kui oli tõestatud, et raha liikus ITT erikonto S-arvelt Schrödersoni panga kaudu Steini panka Kölnis. Kuidas mäng edasi kulges? Sellest annab napisõnalise kui täpse ülevaate Anthony Sampson ITT Multist. Aga alles siis, kui oli tõestatud, et raha liikus ITT erikonto S-i arvelt Schrödersoni panga kaudu Steini panka Kölnis. Seega sel ajal, kui ITT Focke-Wulf lennukid pommitasid liitlaste laevu ja ITT telegraafi kaudu Saksa allveelaevade asupaikade koordinaate edastati, hoiti ITT radaritega liitlasi Saksa torpeedode ees. Kõige muuga võrreldes oli see mäng peaaegu ohutu. See, kes, kuidas ja miks Hitlerit ja natsionaalsotsialistliku Saksa töölisparteid finantseeris, on ikkagi olnud põhiküsimus. Et tagasi vaadates mineviku üle otsustada ja edasi vaadates aimata, milliseks võib kujuneda mitte üksnes Saksamaa, vaid ka kõigi meie tulevik, et teha õigeid otsuseid. Amsterdamis ilmus 1933. aastal kellegi Sidney Warburgi raamat Natsionaalsotsialismi raha allikad, milles lubati selgust tuua Hitleri rahastajate küsimuses. Sidney Warburg võis olla anonüümse autorite kollektiivi pseudonüüm. Teatavasti kuulusid Ameerika Föderaalreservipanga järelvalvenõukogusse ja juhatusse suurfinantsistid Rockefeller, Carter, Klein ja nii edasi. Neist oli kujunenud kitsas vennaskond Wall Streeti rahandustegelastega nagu Rockefellerid, Warburgid, Morganid, Schiffid, Harrimanid, No ja muidugi Montagu Norman Bank of Englandist. Need mehed olevat aidanud Hitlerit aastatel 1929 kuni 1933 32 miljoni dollariga. Ümber arvestatult oli see 128 miljonit Deutschmarka. Raamatus kirjeldab Sidney Warburg detailselt enda, tegelikult aga James Paul Warburgi vahemehe rolli ning selle operatsiooni poliitilist ja finantspoliitilist tagapõhja. Ameerika välisvõlgnike koguvõlg oli 1929. aastaks jõudnud juba 85 miljardi piirile. Kui siis kukkusid kokku Darmstadi pank, Nationalbank, Nordvolle kontsern pankrotistus ja Jangil oli vaja laenu uue rahvusvaheliste maksete kontrolliks loodava panga asutamiseks, oli äkki Ameerika Saksamaalt saadavad summad külmutatud. Kogu selle Wall Streeti pankureid vapustava alandava loo juures jääb mõistetamatuks, kuidas raamatu autor ei lase pankureil taibata, et nad ise, õigemini nende loodud süsteem, on kõige süüdi. Oli ju süsteem neid seni nii hästi elada lasknud, aga nüüd äkki hakkas pind jalge all kõikuma ainult sellepärast, et mõnda ebarahuldavat tingimust korrigeerida. Samas, ilma silmnähtavalt prantslaste eelistamiseta sakslastele poleks finantsistide õnnistusrikkad plaanid nii kaua kehtida saanud. Muidugi võis pahanduste põhjuseks olla ka prantslaste soovimatus teha koostööd, ent nüüd tuli neil, kui patuoinastel hakata sakslastelt reparatsioonivõlgade kustutamiseks kulla kõrval ka tarbe kaupu vastu võtma. Tõenäoliselt jõuti kokkuleppele tänu ameeriklaste hirmule, et sakslased suurendavad edaspidigi prantslaste kullavarusid, mis olid niigi tollal maailma suurimad. Seekord tehti tuld muidugi sinna, kus tuli juba põles. Ja nüüd tuli prantslastele õpetada viisakat käitumist. Selles küsimuses olid Wall Streeti isandad ühel meelel. Kõige õigem viis rahulolematuse vaigistamiseks oleks see, kui Saksamaal ilmuks välja mees, keda tasuks upitada tipp, et ta seal revolutsiooni teeks. Raamatu järgi olevat Hitleri ilmumise järel pankurid üksmeelselt otsustanud, et kuna Sidney Warburg tänu suhetele meile sõbraliku pangaga Hamburgis soravalt saksa keelt räägib ja seega Saksamaal hakkama saab, siis tegid Carter Rockefeller ja kompani talle ettepaneku astuda kontakti Hitleriga ja uurida, kas Hitler oleks nõus vastu võtma Ameerika toetust. Ja Warburg kirjutas, tegutseda tuli ruttu. Sest mida rutem natsionaalsotsialistid Saksamaal võimu oma kätte saavad, seda kasulikum kõigile. Hitlerile pidi Warburg selgeks tegema, et oma välispoliitika tuleb tal rajada revanši ideele Prantsusmaa vastu. Prantsuse valitsus tuli sundida tal järeleandlikkusele internatsionaalsetes küsimustes ning vastutasuks lubada, et kui Saksamaa peaks Prantsusmaad ründama, võib Prantsusmaa loota Ameerika ja Inglismaa kaitsele. Sellest viimases plaanist muidugi ei tohtinud jälle Hitler midagi teada saada. Sydney Warburgil oli peale kõige muu ka oma enda lugu. Pärast seda, kui press oli mitmel maal raamatu ilmumisest teatanud, tühistas kirjastus igasuguse reklaami ettekäändel, et Sydney Warburgi pole üldse olemaski ja kogu trükk hävitati. Ent nii nagu alati pidid mõned eksemplarid jälle alles jääma. Ja raamat tõlgiti kuskil hoopis inglise keelde ja mingil ajal olevat seda isegi Briti muuseumist laenutada saanud. Seejärel sekkus rahvusvaheline üldsus või avalikkus või kuidas seda tollal nimetati ja seda raamatut ei olnud võimalik hankida enam isegi mitte teadustööks. Ja ikkagi olid alles veel mõned hollandikeelsed eksemplarid, mis olid mängitud pankurite, diplomaatide, no ja üldse rahandustegelaste kätte. Üks eksemplar oli näiteks Austria kantsleril, Schuschningil. Nimelt oli Austria valitsus pärast Engelbert Dollfussi mõrvamist väga huvitatud Hitleri ülestõusu üksikasjade avalikuse ette toomisest, aga julgemata seda omal maal teha sokutanud Austria salateenistus selle eksemplari René Sonderregeri nimelise šveitslase kätte, kellel olid omakorda head suhted natsionaalsotsialistist propagandisti Otto Strasseriga. Tema kätte see raamat edasi sokutatigi. Strasser sattus teemast vaimustusse ja töötles selle raamatu ümber värvikaks antisemiitlikuks pamfletiks pealkirjaga Maailma rahanduse ajalugu. Kolmas riik internatsionaalsete suurfinantsistide teenistuses. Üldine kasu käib omakasupüüdlikkuse ees. Tollaste sogaste sündmuste möllus ei saavutanud see purustav teema erilist vastukaja. Siiski märkis selle ära oma 24. novembri 1933. aasta artiklis New York Times. Võltsing! Selles nimetatakse toetust, mida olevat antud Saksamaale laenuks, et teda vabastada prantslaste kägistavast haardest. Raamatut nimetatakse aga vanaks looks. Millegi pärast lisab Times lõppu märkuse, et Sydney Warburg ei ole Max Warburgi poeg. See juures on huvitav, et Sonderegger, kes oli originaalteksti avaldamata jätnud oma 1947. aastal ilmunud antisemiitliku värvinguga raamatus Hispaania suvi, põhjalikult teemasse süveneb ja muuhulgas arvab, et autor võib olla James Paul Warburg, seega mitte Max Warburg. Küll aga oli James oma onu Maxi juures Hamburgis õppinud pangandust.
Muzika.
suure hulga Sonderegeri Saksa ajalehtedes ilmunud artikleid ja tema materjalide põhjal tehtud lugusid korjas kokku šveitslane Werner Zimmermann, kes andis trükki raamatu Armastage oma vaenlast. Alles see kutsus esile Warburgide, täpsemalt vaid ex-asjaosalise James P. Warburgi, reaktsiooni. Mitte siiski nii palju, et viimane oleks avalikustamise vastu midagi kohtulikku ette võtnud toomaks olukorras selgust. Samuti jättis ta puutumata tõlkija ja väljaandja Jean-Gustave Schupi, kes varsti pärast seda mõrvati. James Paul Warburg piirdus millegi vannet asendava seletuse kokkupanemise ja sellele allkirja andmisega. Antud kujul jättis see õhku rohkem küsimusi rippuma, kui enne üldse oligi. Pani vaid küsimustega seotud riikide Šveits, USA ja Saksamaa kolmel komissaril lugu teadmiseks võtma. Kõige märkimisväärsem selle vandenõu maigulise seletuse juures on see, et kui raamatut nimetatakse võltsinguks, siis ei käi see nagu paistab autorlusega sisu kohta. Sellest lähtudes ei käigi James P. Warburgi seletus Sidney Warburgi raamatu kohta, vaid toetub rohkem Sonderegeri ja Zimmermani teostele. Pealegi tunnistab James Warburg, et ta pole Sidney Warburgi raamatut ihu silmagagi näinud. Ühtlasi seletab see ka, miks ta Sidney Warburgi raamatut antisemiitlikuks nimetab. Tsiteerin. Raamat sisaldab määratul hulgal igasugust laimavat materjali minu perekonna erinevate liikmete ja prominentsete New Yorki pangamajade ning nendega seotud isikute kohta. Mina pole tänaseni ühtegi selle raamatu eksemplari näinud. Nähtavasti on käputäis eksemplare ilmumise tühistamisel väljaandjal kahe silma vahele jäänud. Lausa hämmastav, ei ainsatki sõna Warburgidest, mis puutub aga originaalteksti, siis on ainsad antisemiitlikud väljendused selles raamatus Hitleri tsitaadid. Warburgi väite vastu, et raamat olevat totaalne antisemiitlik soperdis, räägib raamatu sisu. Nii lõpetab Sidney Warburg oma raamatu sõnadega. Ikka veel kannatab ja ägab maailm süsteemi küüsis, mis selleks, et ellu jääda pidi teenima Hitlerit. Vaene maailm! Vaene inimkond.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen, à bientôt.